жансы чугааларга будалып, баажы хойтпакталып калган. Анияк өскен баштайгы трактористи таныбас болган. Тевененнин үдүн тыпан, жүгле чалыы салгал эвес а улуу назылы улустарынын безин сонун ургалы кыба берген. Маргылдаалы солун кежээге киршир дейиш, идик кептерин эде хере тыртынып, бастынып тургулаан. Уран биле салчак маңгыр өчпүдүү сымыранчып тургулаанар. Хоочун коктук дижир, Матвей шоккаршадын барып айтырганнар. Үчүк бербейин, былдап, будулдуруп каапкан. Ой та, бодум безин салаа басып шаг болдум деп, ыттан эртирип баан. Төрен суурунун таражысын таныбаска ыядынча, ажылжын кижи бирүүсү ол таражыны таныыры албан турган бе, жаш. Инжан менган жаар, төөгү билбеске төрээр дижир болгай. Николай ол хүн мастерскаядан үнмейін, ажылжын хевин солутунуп кеттін мейін. Бижитінеп жүруктар саазынга жапшырып, харбалап тура хүнзейін. А Матвей шоккаршар, ажыл арасында кызыл булунга кире түшкеш, үр болбайн үнө эрген. Ауран биле салчак маңгырайч ол бүгүнү бүдүү хайга арап тургулаанар. Бир чай арасында уран кызыл булуңну баккылакпан. Коляжы бижитинип олурган, аңа шаптык катпаан. Николай илеткел белеткеп турадыр деп, таап билип каан. Аньяктарынын карасыглары оонун айчер жетпейин. Матвей шоккаршар ажылдаар сегинден дүйүс соонда үнмейин. Карол тагдыныкчысындан сегипти берген. Баштайгы тракторист кымыл акым силер бе деп айттырган. Карол эткен үйенни коптарары шын болбайнаан. Жер журтубуздун көкжүлдөсүнүн төөгүсүн сактып турмун. Бергелер турган. Эрткен оорубуз узун. Ам сактырга солундуроо деп ашак көөрөп күнген. Баштайгы тракторист кымыл адын адабайын барган. Былдап каапкан. Карол түйүшкүндүн ужунга үнүп шыдабаан. Ол жештинмен, а салчак мыңгырыч баштайгы таражынын салым жолун билип алыр дейиш муңжулуп калган. Улуу назылы кишилерге ужуражырга ла билбес уттукпан болур. Уран өдө чара чаңны уруп оор. Оң оозу безин тузалабаан. Чеден ол Шоюнчаповичиден барып айттырыптыр. Кордал үнмейин. Тоң чештинмейин. Айттыры нарыдан. Айттырыңнын харызы туруу дей, бедип, далай дей, ханылай берген. Уран туштуунга халып чедерген. Николай катки итки хөөрөп турган. Сарымка уран, баштайгы таражыны тып алыр дейш бо, маргылдааны эртире деп бодоп алган мен. Нати мунган кизри төөгүнүн балалбас изин сөглейр. Сохостун төөгүсүндө чаа арынны толтурар бодаан мен. Коляжы мол кымыл деп уран бодунча ол эшин чогушулаткан. О, сарымка, билбес болгаш айттырыңны тургустум. Кезе ким бир кижи көөрөп үнүп келер боор деп оозу ойсуп турган. Уран туштуундан чүвө үнмес боорго ыңайлы болган. Баштайгы тракторист септекчилер арасында эвес а суурунун чуртакчыларында деп таап подашкынга келген. Уран биле салчак маңгырович көздөр салган төлгөтчү кадайлар ишкаш сымыранчып пат болган. Адак соонда уран мындык түңнөлгө келген. Билдиңгердир, баштайгы таражы суурда чуптап турар. Билер, ыяплатып бар, олла. Уран пенсионерлер биле чогушулажыр деп шын шийит билейин. Каашта улуу өгөлөрүнүн бажыңдарынга кирип шайлап каапкан. Шубаганчыларынын чамдыызы оюк дели көйлө таражыларынын аттарын адагылаан. Чеден ол, шоккаршар, ала башты, кулун тарттар, кунна сойбас, кызыл дустай бергендеринин баштарын база кобаңнаткан. Өлө үшкүлүү, сарык сарттыыл, кежегелик чоодуу, көк бады дейшілі, шуыштырып қаққын. Әскелері, о сары, у сары алышқылар. Орай хенче, әртті хенче ұғбашқылар. Кіште әрқан, бөрілі әрқан дейшілі хөйлі аттар сағынғанлар. Оран тұвызықтың қарысын тұппаған, салжақтың өрелінке кізіредіп келген. Әшкедейін, әгіштейін, хей салғынның деп, деп чүвенне әлі оран, чүйіні тұптың, деп салжақ маңғыр әшталаш айттырғы салған. Мастерскайының төгізі қайдал, төгі архиві бар бе, деп ұру айттырған. Жоқ, деп әргелекчі, тонғын болғаш әмін еттір доғыр тарылан. Оран үнне маңнан, идегел үшкен. Баштайғы таражының адын адап бейір бұяны кежі таң жоғыл жоғыр бе, деп салжақ маңғыр әш бодыңға сымыранған. Оған оран үннері білеклі мастерскайының архив материалдарын ашып көре ерген. Салжақ сарғарып, әверейін сазынлардың жүні дадып баған. Салжақ маңғыр әш моң мұнында архив үлі ажылдап, оны ажып, соны ұрғап көрбейін болғаш, төнжізінгі жетпейін барған. Оң егесі Николайның қолындалы болғай. Ания кер марғылданы қыпсып үндірерді ұқ материалды архивтен алған. Тывынғырын, сағынғырын көргізген. Оран тұштуының чүні бодау алғанын біліп албаған. Бодыңға бізірепкен. Баштайғы таражыны дывары белін деп бодапқын. А Николай жажытты ажыдып болбас деп шиет білі алған. Оран сарым қазынға өжегер ұттавайын барған. Солын әрес аппар деп бодап тұрған. Николайның оғызы шын болбайынған жар. Салжақ Маңғыревич мастерскайыды нүнгеш суырның хем таласын жа басықпан. Баш сергедері ол. Уруглар пажыңынға өскен болғаш ынды боруң, инженер ұтұрттықчының жаңы челі тонғымзы мар кізілі болғай. Ол қайы құдымжызыңға солын аваға жұражы берген. Жаза да ания кер ол авадан тұза сүмі тілевейін барған. Екі шуваганчы деп чеченнің авасын менділейін. Екі жарас жалы олчук деп ава тывынғыр хары берген. Баштайғы таражы кымыл, нати деп трактор мұнған, баштайғы кежі кымыл, че, сілерінің үйе чергелерің әрден кім барыл, деп салжақ айттырғаш немеп қаған. Менге айтып беріп болыр сілер бе, сақтып көріңерім деп сөгі томақты арай жымжадықпан. О, шуваганчылардан таражыларына қанчап айттырар оғылым, борсен, сөз томаң базы еге дүрбүйіш қаш. Әрбеніңдір, таражының қовы шөлден айттырса әккеш қаштыр деп, ава қарылан. Сіленнің ұруғларыңар кімнарыл шуваганчы деп, салжақ Маңғыревич баштақтанырын қызытқан. Төрейін қыстарым бар, жемсі, жетчен, шейіне деп. Таныр десен бе оғылым деп, ава шын нәсеткіліндән айттып берген. Оқ, жетчен қыстың иезі шқа жылсілер. Таңырым көлчоқ, қады ажылдап тұрармен. Арай аспыра құрғалы, деп, дарға жоғалаш, талаш-талаш базып жорықпын. Поқ, жетчен біле қады ажылдап тұрар, чаптан жығының ай, деп, кізелді Шириновна сымыранған. Асалчақ дарға хайран чағылық едін осқыны алған. Чон біле жоғалашып білбеске ынды. Ұланғия херей жәннер білі ожым топтық жұғалашыр ұлыс болбас бе. Жизелді Ширинамна баштайғы таражының тұғайында чүклі тыңнаан әвес апеллер тұрған. Ең баштай ховыға боварлаан қыстарның бірезілі болғай. Тара хорып, соқтап, ол трактористі ашқарып ченгеріп тұрған. Қаз жылдар мұнында оң білі құдашқылар да тұрған. Салжақ Маңғыревич әвілін әйелдік ұбамайлып айттырған болса, ұқ айттырының түнчізу жасты бейір тұрған. Тонғын жорық жәлі бағай. Хенсі жүведен, хем келдейе бейір, жон жовай бейір деп жүве бар. Шуваганчы деп, жаңғысла сөз жетченнің авазын хомодадыпкан. Амгы шаңның авалларының сеткілі аныяқ, боттарын қыраан біздеп санава саппарған. Авалар чалы, жүректі чон болғай. Угбам деген болса, чеченің авасы бажыңынға аппарғаш, сары шайын да құдар мағат. Салчак маңгыр үчінің түрген тыл дома кымға да таланчық тыңналбас дейірсінгі бүзірермін. Күдейлер оварымчалық жорза әкке. Уран ән сөйілінде мастерскайының столовайасынға кере түшкен. Чеченден чем ерейін. Чарлалдың дүйіш күнін айттырар бодаған. Чарлал мені көлзетті ұбам. Баштайғы трактарист тұғайында тыңнаан дірсен бе ұбай, деп уран талаш айттырған. Ие харын дұңмам, Чарлалды намжудым, ол дейргі солын төгідір. Ол кеші чалатканнар арасындан тұрып келір мағат, баштайғы трактаристің тұғайында тыңнаан да ұшқаштырмен. Деп чечен оожум чугалаан. Кымылынча шубам деп уран амырап айттырган. Харын кайсы чор, калган үйүм ээси чугалап олурган ашкаштыр. Саттып чадап турмен. Урашка түйүрөбө тумам. Удавас билип аарсын. Азыл шагы төнө жетти. Сейектерин аштап кабыт тумам деп чечен сагындырган. Тоң жар чечтинмен барган. Айттыры хары чок аткан. Чечен жерби сес харлык. Үг биле тутупка апкан. Ашаандан чарылгандан бер ичил ажа эрген. Аша мастерскаяга камгалал чок электри тузаанга тутна эрген. Тоокка соктурупкан. Ол мастерскаянын мунакчы ажылжыны турган. Чечен үйүнүн ээсинин ажылдап турган жеринге кеп поварлай берген. Ийи кысты, пот ийе, Чечен төлөптү херейжен. Өскө кизинин одун көзүн бүгүнгө чейдир түшкүрбейин. Кижиге барбаан. Боданганы ботка керек. Талашпаан. Анья керейженге жаскан сыргай чалгаарынчык да болса, чанын же эр улус чагдатпен жораан. Ам чеченнин жүрөйүн чылдыптар дейин бир эр тыптып келген. Анчалса да ол дада калсап турган. Хоп чипке кирсе канжарыл. Чечен маңа боданыр ұшырға табаршыған. Бір күн салчак маңғыр өчінің бақ дерін мұзырадыр ашқарып чемгергеш салған. Оң аңа чаңғыз қары өрген. Соңда болсын. Ымзанған бот әрінің сағы сеткілі ар, қаны бодалдарға алысқан жанықпан. Чечен бажыңынға жасқан артқан. Та жүзі ұйнан сақтырға өшкен оды хып келген ашқаш болған. Керейзен кизинің күзелі хайныға берген. Салчактың соғындан әзейін ажытқаштың наалаан. Салчак маңғыры шагдала күдімчуда төлдіп кәйініп барышытқан. Қигіріп та жасқан. Анжалса да чеченнің боғыстазыңға борбақ таш дұй чыдыққан. Харлыға берген. Сөздер ааска әптешпейін. Чечен тылын ызыры алған. Ұятқан. Әр кизинні қанчап қиғырарыл, ол бодыңға химіренген. Ақсынның кежі чайлаан хережендірмін, чалығын азынында тулгуя қартқан. Хайыр анчаш чалығын азыным өзгі саттқан. Уругларым адасы мені чүге қағдың, а халық, чечен бажың ежейін, езір кежедей. Тендің нәві шан, қиыт қылдыр хай тұрттыпқан. Төр бажында ұдуыр өрелінче қалқыпқан. Уруглары ында хойгашкаш удуй берген. Оларнын тынышы аньяк иени оожургадыпкан. Чеченнин жүрөйүнүн шапкыланары оожургай берген. Өрөлдүн сайгылганын жырыда баскан. Караанга билле тугарында өрөлдө ийе орун илдиккен. Шуглаан соя тепкиленип алган. Чаш уруглары жанага чыкканнар. Бичизи эмнин эмжигнедип сордунуп жаткан. Чечен хензигбейлеринин баарынга олура түшкөн. Жаш чыгаштарын суйбай туткулаан, торгула. Жасты берген сеңне чече эшкаш. Долбанарлы кызыл жаак чыгаштарын ошкап эргелеткен. Сыстып келген караанын жажын чоода туткулаан. Уругларын оранып чыттаглапкан. Баары чылыш деген. Ашаанын чуруунун мунунга келген. Чурукту топтап-топтап көргөн. Тураска алышкас чурук. Карандаш биле чураан. Жемсиңнин чураан чуруушка жыл. Анчан честези күжүр бар турган. Чуржумнун беле онзагай талаандылы дуңмам. Бо чурукту кажанда кагбас мен. Удуур орнум артынга азып алыр мен. Деп бодунун чуруун жемсиңнин колундан хүлээ аптыра чугаалаан. Анчан ашаа жээрби харлык турган. Чурук бодунун турушун ээле арткан. Чечен ашаанын чуруун камнап, кадагалап келген. Жемсиг билле каттап, честезинин чуруун каттап, өңнөп чуруурун убасынга саналдаан. Жаза да ол шууд чөпшеребин. Эрги бөдүйүн чурук кынжаарлы өскөргө чок арткан. А жемсиг карадаса да убасы биле маргышпаан. Терекдикчилеринин чаңжылы бар. Өлгөн кишинин чурук көрүүн өңнөп жаартпас. Корулуу дижир. Сүлдөлүк сүнезиних. Аңа чылдаган аш чечен жээрби харлык ашаанын чуруун ол хевер арттырып алган. Челен жаш чурупкаан чурукту өзгөрткөн ажы бар бе? Бодап да көрүңөрдөн бичи жемсигбейнин сагы сеткилинден төрүттүнгөн Чогадыңны керей жинап барган жемсиг канжар өскөртип өңнөп бар ышкаштыр. Ол жестезинин чуруун янсы бүрүй будуктар биле өңнөп кар. Ашок каас коя чурук болуп бер. Ол чогумна ынжанга шкаттап чуруурун бодоп турган. Убасы чөпшерешпейин. Бөдүйүн чурук эң эргим тураскал болуп арткан. Ашаанын дугайында сагындырып келир өскө чуруктун керее чок кынжаш. Чеченнин ыннакшылынын сырызы хаязы болуп берген чуруктур. Өгүледен адырылбас төгүлүк чурук. Чечен караан ыжыдыр ыгла алган. Ону ким да көрбөйүн. Кергебин. Чугла ашаанын чуруу тузалаан. Чечен аар улу тынган. Кадыгланы эрген. Күшүрле эжимне аар Куспанга эргеленип, колдуунун адаанга чылыгып жордум. Чаңгыз төшөккө аңдаштанып ойноп, ханмайн жордум. Ох, салымым багын, сенни сактып жор мен. Йох, соок тважын ораннын, эллик ораннын, ына кашаан, башын кованнадыптың бе? Аа, халак, халак. Чечен ыглап каш, көрөй ажый берген. Салбараркан жашын эде суйбай туткаш чем кылы өрөлчө шай шок кылаштап кирип келген. Соок шай кутуп пактапкан салчак маңгыр ичинин ченненден аяк таваан көргөш билдирер билдирбес күлүмжүрүппен. Салчактын изи эверебейин шала кырында тоосун арасында там дум көстүп чыккан. Эригис салчак маңгыр эч баса бот борсун. Салчак биле чуур тутуп болур. Салым тачүгө чагдатпайын келген. Салым эвес а чеченин жүрөгү чагдатпайын келген. Салчак чай тургусунда тачэже каттап маңнап келген. Кыстап калыбла келир. Жалса да күзөнүн жетип ачадаш. Жүрөгү ыстап умзанган чанып турулаан. Бүгүн келерге тач үзүк андызы иттирипкен, чечен боду туралай берген. Ания керей жен бодун шүгдүнүп көргөш каттырыппан. Часты берген чеңне де хүлүмзүрүппен, жазык чаага япарган. Үл бүлле айттыры эр херей жен хаман жокка харса алгалы, анды гала. Чечен чем калыр өрейлінге аяк табактарын чуп тура, шиит бирни үндүрү алган. Кордакчы эр салжакты сыдымнап алгаш салбас, кады чууртудар, ола, жеже жаскан эрин эйнип чуртар мен. Одум чайлай берген эвес, тирик жораш, тулгуяктын үйлөсүн көрдүм. Ам чурталганны чаартып көрөйүн деп, чечен түңнөл кылган. Өгүлі айттыры оң сәткілінің отту ұшқыны боып қыва өрген. Оң сәсті назынында да сағынған, чеченнің жүрей салжақты тіліп, маңнарынға белен тұрған. Ұстап шылап, келдей мұңғақтан жарлып алықсай берген. Салжақ Мангыревич оң соңында ол бажын чекірбе сапырған. Чеченнің соңға арлады ұшқынынға моғап тұрпан, чөгенген. Чеченге жүгілі ажылға ұжыражырап барған. Менді солчып, қаршып, әрттіп тұрғылаған. Хоучын таныш өңіктер шықаш, бот-боттарының шырайларын жәкі чеңгелі көрішкілер тұрған. Ақандық да түңнел жоқ. Уран чарлал тұғайында чоға үндірікпеш, шірбейіл болға шығырлі құмыңларында лабарған. Чечен часқан артқан. Қалған ашаан сақтық көлген. Жазын жоғырбе азы күзін жоғырбе үйесін сағын баймарған. Далай ол теректіге ең баштайғы трактористің дұғайында жоғалып олырған. Чеченнің қарақтарынға ашаанның көріп олырған овыры қазараш деген. Баштайында хүлімтүрік бен. Жоға әрінлерін сортынған. Суық қара бажының дүктерін атқар дырай тұтқылаған. Көреді ішкін жоққа анаала жоға алып үніп келген. Қалған аша чара шышқаш сағындырған. Қарақтарының кербіктері тұтышқақ, қоңсай хайлық, ажық бора қарақтарлық, ұнжанғашыла бор, алдын хөл деп шолалы тұрған. Эш өрінің тапсыққан шола ады ол. Далай ол хомудан да азы, қанды бір жүвеге харадан да қарақтары бүлдіңені бейір тұрған. Ортымақ туырт сынны, техникаға сұндылу, көй номжытынар. Хостық шағында үргүлчү библиотекаға бар. Іштекі делегейі сайзырангай, далай ол ынжан, дейді әттен сұрғуыл жетіп, алырынға бодын белеткеп тұрған. Техникті тепшілге езінде әттен керек дейір. Ол шиетбірінге күзел соруынға жетпен барған. Хайыр анчалы насын. Чону чоорган. Чечен ажыр байын барган. Ажы шүжүгө бастырбаан. Чүткүп үнүп келген. Ажыл ишин оскунмаан. Таварышкан үйлени шыдажы эткен. Чечен боданып олура далай олдун ынжанкы сөздөрүн амна ажык чаарт сактык келген. Теректиге баштайгы трактор чабыдактан киши болса, мен дайым. Хе-хе-хе. Далай олдың қаш жылдар мұнында қатқызы оң құлаңға чап-чағы шқыш тыңналған. Чечен тұра қалаған. Уран ниетті сейхтен арлы верген болған. Асалжақ Мангыревич далажы сүргей еттіп жытқыш тұра түшкен. Чеченнің жүрейі палыр деген. Эш чечен бе? Диспутқа япла кириш, мен базы кіршермен. Хомудан жылдыр. Қымыл дейдін тодарадып шыдавадым. Ол трактористі сен да қайын білірсен деп. Дем жаа аванға ұжыраштым, білбес болды деп. Дарға дүрген тыңнаткаш еттір чүгіре верген. Эргелекчиннің сейіленін а деп жетчен жаңғыз томақ чуға алып жеттіккен. Матвей шоқаршар өске әвес кежі. Чеченнің бей болыр. Чечен бейін өлчө күнділе тұрған чүге. Қалған ашаанның дайы ол. Улы бейінге келін қыстар чоргарланыр. Чечен жаңғаш бейін күнділе тұрған. Ашоқаршар кенін база кергер ұруым деп, жүрейінің қанысындан жоғала жыр тұрған. Чечен бейінің мұрны біле әппес, артты біле ойу әптер тұрған. Қара күштап көрбес, ачасық чағай ұжыражып чорур. Чизелде Шириновна ортын кызын топтук биче сеткилди, кылдыр сургап кижизидип каан. Иеннин чагыклары урунга күчтү немеп. Шын орукту тварынга тузак аткан. Аваннын чагык сөзү урунга жалгын жакпа таяныр таянгыш болу берген. Кускун кара даа бол, төлүнгө ынак. Чизелде Шириновна бодынның төріп божаан төлінге хаман жоқ, өскенің төлінге чүгілі екінілі күзеп чорур. буяны ава, иеннин пажыңга кире-кире жаштар чыгылып келер. Ава оланын биле улуу кишилердей көөрешип шайлады бейир чаңжылдык турган. Бичи уругуларыны ашкарар жемгерер, жаштын караан кылыңнатпас ава. Чечен авазынын жаагай чаңжылдарын төзөп салгап алган. Садике кышыгаштарын жедире бейир. Холдары курук чорбас, конфеталы, печеньялы, хап-ап чоргулар, баштай ужурашкан кенсекбейлеринин маңган ак колжугаштарынга чигир чимис сыңмай баргылар. Чечени Садиктин жаш ээлери таныр. Кижидикчи баш кызы дей төрөл тарттар турган. Бичиги кишилер кенсек жүбөдөн өөрүр. Ол чарашпайларга эргин киши кылдыр, жаар бодунга күндүткөлдү чаалап алган. Чечен Садикте төрөлдөр комитетинин кежигүүнү. Садиктин уруглары дейиш сагыш жооп келген. Септекчилер бичилерге чайганыш кылып берген. Тунзалыкчылар чайганышты сынарлыкла кылган. Кылаңнаш тозу биле угулсалап, шоккарлап өңнөп берген. Ол чайганышка уруглар түзелдей биле ойнап көгүлөр турганнар. Чечен бөгүн Садикке этте чеде берген. Чайганышта бичилер ойнаан турган. Чечен аларга ажа көрүн чоргарланган. Эки кылган эт сеткилге таалалды отурган. Көгүлөңөр уруглар, ойнаңар жаш назын. Күн барын сынарынын кендирбесинде хонукпан. Кызыл бедикке кызыл херел ойнай берген. Чечен кыздарын четкеш ада езинин башыңын жайып асыкпан. Агар бойдус хат салгын жок, ыршым турган. Мындагы чаас бороң соонда теректик серийдей берген. Күз айларынын чаагай болорунун демдеи ол. Чечендик янзылы бодалга алыскан ада езинин башыңга кирип келген. Кырганда бичи уругларын өөрүшкү биле уткан. Чемси жанып келген орган. Убашкылар септелген мастерскаясын же талашы берген. Акырган ава бичи кышыгаштар биле чатыга берген. Чечен Натиннин баштайгы мунукчусун сохостун баштайгы таражысын туңмасынга сөглөп берген. Кырган ава чаптанчылар биле ома көглү арттап калган. Кырганнарынын пажыңын жаштар үнү толо эрген. Азылжындар септелген мастерскаясынын кызыл булуңунга өк бүлөлөрү биле чыгылып келген. Сандайлар безин чедишпен барган. Өрөелдердин, сейектердин сандайларыны кийирип салгылаан. Зал чыгык толу. Кижи бажы кизип, кароол бодунун жанынга туштуун олорто тартып алган. Күндүлүк аалчылар ширезинин мунунда кызыл пөстө мындык томак бишипкан. Шернин кежи тара, эттин экиси трактор. Күн айттырынга түйүшкек томак, теректик суурунун күндүлүк чуттакчылары күш ажылдын коочунары президиум столун же үнүпкенер. Чылбак, седен шавра, чыракара, ширинол, шоккарсар, Чеденол болгаш, салжак маңгыр эч олуктарын ээлепкен. Улус адыс жаскан. Чылы үдээшкинге хоочунанын хей ады көдүлө эрген. Өрүшкү маңнай шырайларында чырып тургулаан. Күн айттырын чарлаан, профком даргазы өргежик леткел кылган. Төгү үстүр, тарамыктар катышкаш маңа колхоз тургускан. Бергелер соуста артып калган. Теректик суурга эң баштай борбак бажыңдар тутунган. Ам бөгүн ийе каат делгем чырык септелген мастерскаясын. Таштан туткан ортумак школаны эмнелге болгашкан доора албан жерлерин көөргө биздин чараш. 10-10 жылдар мунунда турганыбыздан 4 каттап хөй эт көрөңгүлү чаартынган бай амадыралдык апарган биз. Специалисттер бизде четчир. Сорулгавыз жаңгыз, жұрттар болғаш ажылдар, тайбынны күш ажыл бұжырлап келген. Теректі жілерінің оған бодалы әттен білі-білі жепсерленген. Ания өскен хоочынларының әткен мадырлық оруын істейін, оларының ажыл херейін төлептей білі оламчылап тұрар. Теректігінің төгісінден хенсі болуышкүнің сақтырға солын, ең баштай төрттен аат шары білі жеріні чарып тараан. Бежен барба көк тараа үстіру алған. Айыртген жылын түс тоуына қызылдасты ажаа алған. 11 мүн тоуына бөдүйін мал жемін кезіп белетген. Бажыңнар кыштаглар электри жыры білі қандыртынган. Таражы жемгерік жевіз. Софостың тракторизі баштайғы күчілі темір аттың башқарақ жызының дұғайында жоғаны әгілердір. Баштайғы тракториз ол дейірге алдын түжіттің өстіріп жүзідір. Хобы шөлдің мадырыдыр. Екі кіші әртінәлі баштайғы тракториз кімыл деп, өргәжік айттырып, салғаш жоғасын қызыға арлап қаған. Сайгарылға әгілейін. Баштайғы тракторис кымыл, білбәс мен. Үнжалса да бұяны мағадырға жеттіптім деп жұғалар мен. Хар назының дүйіштіріп бодарға оң оғлы қызының үйезі бор мен. Мен баса техника нақшанының бірезі мен. Амыдралдың бергелерін ашып ерткен ол мағадырға ұсын назыны күзедім. Кымыл ол. Седен шавыра боып мағат, чүге. Машина тергеге ына көл жоқ қырған. Хуу чычаны да, деп салчак маңгыр үш барла сеткілін ілереткен. Баштайгы тракторист, мен ада емге болғаш, мен жаңғыз жер жұрттығларымға жерінің кежейін хайырлаған күнділі ададыр. Жылбак керей деп білірмен, чүге, бүгінгі жедір хову шөл ажылындан салдын маған. Минип келерімге ле тракторист тұрған деп. Оран мөңгін суы дей. Ары сеткіл көңнін ашытқаш олыру алған. Өске кежілер база бодалдарын төк ап тұрған. Бодалдар қаттышпаан. Доға аштырғыларла хөй, үнжалза да баштайғы трактористің ады адаттын маан. Натиінің әзі дығылбаан. Адак сөйлінде жемсі сөз тіліп алған. Таражыны алдын қолдық дежері чөп. Тараа тұрда тоду, жер тұрда байлак дейш. Жемсіңнің жағақтары долбаңнадыр қыза ерген. Ания қыз хенеттен күлінзіріп біш. Күнділігілер шірезінде ергіліп келгіш. Байрлалды дыңсы үн білі жұғалан. Баштайғы күчіттен натиінің дынын тұртқан таражы аравыста олыр. Ол бістің суырының әңіне хүндіткелді кізілерінің бірезі жүве. Ол бөдіүін ішчі тракторист бодының төрейін жерінің сайзыралыңға ажылы білі, әттен мергежілі білі баран боып келген. Кім ылынжаш атчам қашыл мұнында сақтып олырған жүве. Ол кізі Матвей Чодуевич шоққар шардыр. Күнділі ағалшылар адыш жасқапқан. Залда олыс улажы берген. Мал емчизе кыстың үні ары сүглі теректі ішкаш. Кыңғырт кайнып тұрған. Жемсі убазындан дыңнанын адазыны кылдыр солық бан. Шоққаршар деп убазы жоғалана болғай. Жемсі мегелек пеш убазындан ияткаш дәріде берген. Дон жестінген. Түйішкін жазылған. Мастерскаяның аньяқтары мағадап, алдарлық өлбе білі қады ажылдап жұттап келгенінге өріп тұрған. Шоққаршанның ажыл амыдыралын білбен жораны дейш, салчак маңғыр үш көлчоқ әпчоқ сұнып олырған. Залда чон күрттілер ұшқаш, күлірәзі берген. Өргәжік тарға сүт құтқан, жөлбен астық домбыны күнгір қылған. Үржым. Матвей шоққаршарға сөз берген. Эш өр, хатыңма, ең солын жүве жүл. Ша амыдыралды, тұрғысшыр аз кежі менге таварышқан. Мен хуымда болса, демір атпілі черге Андасын кошук жүзү, чарк кулак баса трактор башкарган менден тутак жокка өрүп туржок. Колгоошуларынын сагы сеткилинге техника ол кире сонурганчык тургандыр. Мен эзер жүгөнүн адымны трактор солуй берген. Техника биле холбашкан мен. Аз кезим ында. Пустун маан үйже кайдал жерде деп таражынын чугасы кыска болгаш угадыглык болган. Онын айтеректи суурунун баштайгы суму даргасы седен шавыра турганы билдинген. Партия үйрүнүн тежегелик чоодо комсомол үйрүнүн чедено болгаш кережендер даргасы орой кенче хөөкү олар турган. А колхоз даргасы кунна сойбас күжүр. Эң баштай сумууга чеден өрөгө турган. Бүгүн сумунун бүгү чоону ийимин ашкан. 700 сыгам өрөгө бар. Солун фак. Ада чуурт айынынга Чылбак шоккаршар эки турачылар болуп киришкеш келген. Чылбак пулемётчу, а шоккаршар танкист турган. Аняктар ол кезе билбес чүбелерин билип алганар. Тыңнап алганар. Солун кезе жар эрткен. 13 күн эге. Септелге мастерскаясы кезеде чымышты. Салчак Мангырович үскү түшүт азалдасынга хереглеттинер арттык кезектерин таңсызын тургускан. Эң чугула арттык кезектерини онжалаан, азылчындарыны баса чечеле пегилейн. Он эргелекчи септекчи мастерлеринин аттарын чыскаап бижи берген. Бир тугар звенонун тужунга шоккарша деп бижеш, адаанга айттыр демдейн караттыр салып алган. Ширек арында тоора шугумну кыдыраш амазы чыткан. Шоккаршанын адынын адаанга кымны бижирил. Аскы амагы ийдухар звенону таңсылай берген. О, хову учотчиги биле эдикчи мастер тоңгурну кошуп кар. Белен звеношка жылдып. Салчак Мангырыш шугалаш саазыны түрө туткаш октаккан. Эргелекчи кезек боданы болургаш сымыранган. Адырым, шоккаршарга кымны эзеп бержибел? Инженер Чылбак алдынол ыяплатып дегенне болгай. Кижи чагырттыр челли болур. Оң даалгасын күйсетпесимге, ол мені бір шагда чемелезе хүмні эвеспе. Дужар айтышкын бир эрлелі болгай, деп чугааланганда. Ажылда ширезинин оң таласында кызыл тананы чыгырс кылдыр басыпкан. Медей танасы Матвей Шоккаршар адак бышканын чийги гонжу кабинетке чүгүрүп кирип келген. Матвей ада, биздин күндүлүк адабыз, ховы шөлдө эң карсаалгалы ажыл эгелендир. Түшүт ажалдасы, аңа киржери биздин күлөйлгебиз. Чылбак алдына ол айтышкын берген. Техниктик туза чедирер, звенолор тургускан. Бир тугар звенону силерге бүзүрөйүн. Матвей Чодуевич, чүй деп подайдыр силер, деп эргелекчи каран имиреткеш айттырган. Тара дейинде канча бойталарыл, эш өрүм барыйнан, деп шоккаршар кыска хары берген. Анчан манганжар, тузалакчыларлык турарын планаан деп салчак Мангырыш чугалаан. Машине терге кайда турар жүбе, ирги, деп шоккаршар айттырган. Белен, Чылбак алдынолдон күлөйүп алысылар. Даалга, деп билир керек. Таражынын ат алдарын мастерскаянын удурттукчулары силерге бүзүрөйүн, деп эргелекчи тагысып олурган. Андайдыр, станогумну каролга күлөйдүп берейин, деп шоккаршар башын согаш кылган. Ийет харын, станогуңу каролга түр күлөйдүп бер. Саадап, сал чүлүттүнүп, сыйбанып турбаңар, деп салчак Мангырыш сагындырган. Чок саадабас мен, деп улу кижи түргөн харылаан. Тара жажып чорбаан эвеслер, Матвеяда халдып олуруңар, деп эргелекчи чымжак, тужакпын. Матвей шоққар шаркымның да айындан әтбәс. Бітче сәткілді. Хочын механизаттар чүвені ханны сайгарып білдір тұрған. Кымның білі да марғыш ба, чаңғыз хары верген. Үндайдыр, теректі жүгілерге? Техника білділер хөй. Үнжалса да механизаттар төмелі жедішпес хевер артқан. Шоққаршар қандық да техника білі ажылдап білдір. Септелге мастерска аязының мұрнақчы ажылчыныдыр. Оны түжіт ажалдазыңға керіштірбен кімні керіштірерл үнжаш салчақ шын шілі алған. Матвей шоққаршар аняк механизаттарларының тывысқан шолазын базы әділіп кілген. Механик. Соқосқа жамдық бүйелерді механиктеп тұрған. Оң салдары бор. Шоққаршар бүгі назынында техникадан салдын маан. Аңа ұнақшан. Техника чоқ болса, жұрттап шыдавас. Амы тыны тудуш. Бір каттап аварияға база таваршқан. Машинасы аңдарлы берген. Дири үнген. Чычаанында алыр албық жоқ. Сеге артқан. Шоққаршарда сорбулар істері. Ойбан айнып жоруыр. Чарылган өзін сөгі тұтчып, чадыға берген. Қашты көріп, қазаран көйіні көріп, көгерген аштақтыр. Чарты күн әрткен. Бұқтында техничка тәппі жекті, газ, беженүш, қаңнап, тұңзалар, аппарат сөрткен. Септелге мастерстық аязының әжейінгі қарғыралан жұлып кілген. Шоққаршанның ажылдар, әт керекселі ол. Қарол мағадап тұрған. Тағдынлық чызынға чеді ешкінлеріні күзейін. Дүжіт әлбек болсын, чоруыңар чоғызын. Шоққаршар қады ажылдар әжін манап шай болған. Салчақ маңғыр өзіш маңнып көлгәш чуғалан. О, Матвей, ада, бүгін сәңе әш тұвылбайын дұр. Тара шөліңгі барып тұрыңар. Кемжейін ап ұлыс біле чуғалажып, тұрмендіп, тұжақпын. Үндайдыр, Шоққаршар жычанын ажылдадыпкан машина ошым шимжеп чорупкан. Кыйыл кудумжусунун өрү чокташ, теректи хемже углапкан. Хемге чоокшулап келгенде оору кыдыгында шери хепти аньякер кол көтүргөн. Матвей Шоққаршар машинасын кызырт кылдыр токтатыпкан. Жычан тыннангыры кончук тура түшкөн. Доосун доврак бурт деген. Фёдор, Федя сен бе? Қажан келдің оғлым? Чана қалдып келдің бе? Деп ашшақ айылғырықпын. Түже қалық білген ұлық назылы тыва кеші орыс оғылды құспақта алған. Көдірерін да оралдашқан ашшақ қат кетке. Эки-эки, түйіне келді мақым. Қалажып чанып келгенім бо. Шері үші одыңға кейір бежедіп алдым. Үші от жіктеп тұрған, қоғыларым сағын қашып, бадып чыдырмен. Аңдаштанып, әргештеніп алық саған мен, деп орыс ол тайыл бұрлаған. Эй, көрінчүйін, машинаға олыр ғыт оғлықым, Федя, қады қалдып олыр ал, деп Шоққаршар амырай берген. Амда машина тергетін адырыл баған, қырып аңдырсілер ақым, деп Федор мағадап көріп олырған. О, қырыр, чай қайда бұр. Олам аңияқсып барған мен, оғлым. Ха-ха-ха, чылдар, әттердің түргенін ала. Сені суқ талай шерейінде албан әттіріп тұра деп, тыңнажық мен, деп. Шоққаршар баштақтанған да, шынын да жұғалан. Жытқан тәве ақсынче, қаңмыл кірген. Хүн барын сынларының, дайғаларының, жеткезін, жавыдақтақпан. Күннің әрелдәрі чычаанның мұныққу шелін өттір әргәледіп дейіп тұрған. Жылы хүл жоқ. Шоққаршар база хүлімдіріп жораан. Феодарға бүгілі жүвені ашақ тайылбырлап берген. Феодардан хоучын механизаттар чем әрей берген. Ауыры сол ашақтың сеткілін хомудат баан. Қады ажылдарын азапқан. Федяның сеткілі хайныға берген. Суқ шерейін матростар дежір. Хеп та чарашыладыр. Ала шоққар деп Матвей ашшақ көрейін. Шағландық деп Фёдор жанжыққаны білі қарылан. Далайның чел күдіру жоқ, естіп көрген әвіз, дадайы мұңай. Қыды үш жоқ, түп жоқ жүве дейіні қай. Ондақтық деп ашақ. Айылзынган, а Фёдор тадыладыр қаттырыппан. Аньяк сужунның қатқызы кабина іштіңді сыңмай барған. А, халак, чүгі түп чок чүгі лақым. Эн ханызы 11 мүн ажық метр болғай. Суға адамның кемелерінге эжіндіріп тұрдым. Қорғыншы чүгі чок, ийі үш та, айлада құрғақ жерші үнмейн барып болыр деп. Ол тайбырлан. Хо, хулғасын неттір әлі оғлым. Су талай хемезі деп. Шоққаршар мағадан. Көре жерге челі әнді, орық тұртты қысқылай бейір. Ұзын орыққа чуға алашып чорурға екке. Ола чоруп орада, орық қыдығында бір таражы тозыққан. Көк сұлла кестіріп тұрған звено болған. КС жері бірсіген тезік жізінің шаттуының солып берген. Меттезі сезен едеп тракторның ағар, арыглак чызынга шинжишкин чорткан. Нарын шүйрлерін арыглап солан. Доврак тоозунга албаран дугуйлу аат хос-хос тынып ажылже үнүкпен. ПП-16 Киргизстан база буруп могады эрген. Агрегаттын кан кылышын өйлөп берген. Трактор соонда сөйрүтүнгөн Киргизстан түргөктөр бөрүлдүп. Чалдап қаған тараны үңгіпле ханман. Бодалдан оған сеген, оң соғындан ұштынып жаштапла тұрған. Баштайғы атшы тұзаны ынжар жедіргенлер. Көжелі ховызу қаранғылап келген. Комбайнарның қарақтары чырып ховыда ағараңнашқан. Бір ховы қарабли шайшине үзілген, аңғая өрген тұрған. Шоққаршарлы кезек чалға аппайны ажылдарын же албадапқан. Қывар суқсун тамжыдық чызын солып қылып берген. Комбайнер әр ховыда шуышқан оттарының арасын же шымны әрген. Түн түшкен, сылдыс жетішкен. Түнекі әйелжекті таражылар ажылдавышаған. Серийін салғын ойбаңнады желдіп тұрған. Шоққаршар Чачанының мұңғаш үгенді чинге суғызынға сары шайын хайындырыпкан. Фиодарны сүттік шай білі хүнділейін, шайының чады үге кіштін айды запкан. Орыққа ұжыражы берген орыс ол Николайның әр чангыз тұңмазы. Шері албаныңға үш жыл болған. Фиодар машина башқарар шынзылғалы. Шоққаршар шынзылғаны сонуырғап көріп олырған. Үш жыл мұнында жолаачылар ергені тывысқан болған. Фёдор сыдырқсымар тұмжықты. Қыстарны ұшқаш чөкбір кірбіктері сарғызымар. Бажының түгі терен болғаш қысқылзымар. Чайын алып тұра чингер көк карактарлы. Ортымақтан өрі тұрын маға ботту. Сап-сары әр. Фёдор білі Николай жаш тұрда адасы аңнап чортқаш алынға еп келбен барған. Мажалай таваршып кейірге бозы шоқ түшкеш айыл болған. Аңчылар қалжаран, хорадан адыңны әзінің өжені деш дайалап қаған. Абичи олақтарының авазы Вера теректік сахостың қол зоотехнигі тұрған. Вера ұғбанның қады қошқа кежедір. Дайын халавындан дывылған сөк рағы алғаш барған. Өскіз оғлақтарыны чоңны өрі тұрттыққан. Оғылдар өскен суырын қағбайын жұртта бартқан. Николай білі Фиодар шері албанның соңында соққозыңға еп келген. Оларға чаңғыз жер жұрттығылары чорғарланыр. Николай профтех училище тосқан. А Фиодар оны тосқаш, ақызының ізін чандыр баспан. Николай тракторист машинист. Фиодар қаңнақчы, чолаачы мергежілді. Тұралаза қандық та қода хорайларшы бүдіруге коллективтерінде ажылдап керіп беріп болыр. Ажылжынның адын камгалап шыдар, хып дейін, жалы әрлердір. Орыс оғылдарының жағай чаңжылы бар. Әр кеші жұттын дудар. Николай білі Феодарның өскен жәрі қайдал. Хары жаңғыз тәректі. Өзгіс оғылдар дываш қолаға өренген. Дернатқа өскен. Ачайын пионер лагерінге тұштанып тұрған. Матвей шоққаршар әлейді оғылдарыны пажыңынға тұрғызып та тұрған. Ажыл ішке өредіп, оларыны дейш ада езу білі сағыш жоап жоран. Өзгізінден өлбес, жонының ачызында әктінден әлевен өзіп көлгенір. Көжелігі Феодар көстіп кейірге, бовар қыстарының біресі жызалап, ұлжыңнап үнген. Қатқы хүлгілі ания қыз чем қылыр, өрелін жачалап кейіріп, ашқарып чемгеріп тұрған. Бовар қыз сүтін көтіп, манчы хұжуыр білі хүнділеп тұрған. Феодар өріп жеттіргенін үлләредіп мүгейіп қар. Ұру аңа өрір, ұнжалса да ол орыс оғылдың жүрейін отырып шыдаваған. Күгірі чоқ серенгі дей, жүрейі қыппаған. Феодар ол қызшы әйілбес болған. Сырға чараш қыз, қанчап тұра чоқ ол бор, салымна хоржақ тұрған борон. Чалы қыздың чаңнарыңға жүрейі қайбаңналасаған. Тон барлы, әр әвес бе. Сырға қомыда бартқан, керген чейін. Хозып-хозып, хосқа үндің, талдап-талдап, тасқа түстің деп сырға сымыранып тар апарған. Феодар сырғадан дескелек сейір апарған, аньяк әр түвексіне ерген. Сырғанның чалашқын орыс әр тоғастай берген. Сырға челі әлдеп чаңны ұрудыр. Бодын хережінге санай берген. Феодарының аңа тұра чоғын білгеш, таражы, сүге же шығай беріптір. Шығаған қарасын жаспайын барған. Тап-тал ортысын орта чығы қылған. Таражылар ортысындан сырға бодындан ұлу ақынның ажы чаңға таалай берген. Елді кевілен көглі қысты сүге көріп қаш, оппаш деген. Ол артында аньяқсы берген. Сүге аньяқтың дүгезінге сеткіл көңіні тойлып, жуыр тұдарын саналдап үніп келген. Сыргаға көшкүрүүргө. Сүге амыдыралға қажаран. Он ажы хар улу. Чурталганның эренин элен көрүпкөн эрдир. Ол бот чурттап жоран. Комбайнер эрлернин арасында эрес ажылжынның бирези. Ону хоомайсынып өкпөлеп болбас. Чудугары кара күш биле ажылдап чурттап келген. Ажылға қызымак әр болбас бе. Сүге баштайғы кежезінділі ания қыстың жүрейін сыдымнап алған. Чұрталға туғайында жұғаны қылып тұғыршып алған. Амадралдың өңгір ұдасының шөйіп шыдарын көргізген. Асырға жұғырт тұдарынға белен мендіп, шүгдініп көрген. Үнжан ашбодының бұжып, жетчіп келгенінге бүзірейін. Сүге салын жүліттініп бодын әді хере дұрттына әрген. Аньяқсы ажы чаңның апарған. Чалығы тұштықты кежі бодын өрі тұртынып, аяны апчоруыру албан. Чүрейін берік бен қыстың нүйірін қанчап қамнавазыл. Аньяқ әрі жәнге бүгілі әкіні өргіп сұнары. Әр әжіннің күлелгесі болғай. Ұнақшылға қырған чалығы тұрған бе. Салым дірейін. Сырғанның үйе чергелері оғылчоқтар хамық жүве әтті бергенде ақсын тұттынған, кемеренніп артқан. Сүге аңа шын қылған. Сырғанның түглі күжі болып, шыдапқан, ания қолдар адарға батқан. Таптығын көр, сүге аққа шыдайдыр, ам түглі өгленіп баштанары артқан деп, бір төспесер көріп үнген. Эй, сырғажығаш! Чаражыңға шай хайындырып үзербе. Шайлауған же жалар сенінан деп, кезегі чем үйесінде тенексімер базып бір тракторист бақштықтанған. Сырға әрленнің тыл томаңға қиымышта дивейін. Харын өзге хары кезінің жүре чым сырт деген. феодар тенексимер ийги трактористин жушкуусундан сегире алган. Федянын арны хорадаандан өөрдөш кашкыза эрген. Эриннери чөлбөн айнып турган. Сырганы чүгө куду көрдүң. Керей жеңгижиндин арын үүрүн дорамчылап болбас, сырганы ынчан маңар деп Феодар шала ширийин үч томакты жаңгыстап жугаалаш өрттү өжүп олуру алган. Кыржып болбас тумаларым, мен салымымдыр деп сүгө эпти чөптүк ийи томак эткен. Сырганын сеткили оожургай берген. Сүгө же хаарлып сыңны берген. Сырга буяны уру, таражыларга сүттүк шайын ижиртип, маанжы хуужуурун пөккүше чогулаткан. Деп Феодар минип боданган. Ченненнер жерге тенекпейнин аксын орус оол туй шаапкан. Кыжырымыктар боданыр ужурга табарышкан. Сырга безин көйнү боданган. Сүгеннин жүрөгү мени дейиштиңсиз соптур. Феодорну база. Сүгө же чалыы назынымда шурай бергенмин. А Феодар мени орай эскерпкан магап. Түбүрөйүн бот. Сүгөгө бүгүн азынымны өргүйүрмүн. Повар кыз эш өрүндөн бодун жаар аңгылап алган. База бир бодал бажынын иштин өрүмнөп турган. Канча талашып берген кыз повар мен чукка чыпшынган деп сырга бодун ойтачүгө чемеленген. Сырганын жааттарында сыртлаштар ойноп жорур. Жалыы кыз өткүт үннүк, бора карактарлык, чуга ак шырайлык, доорт кырлаң тумжуктуу. Тыдыраш кара чашты. Оң эриндеринин кызыл херели, сүттеги ак тиштери катырыптарга чайыналы бейр. Кулактарында саргалар кылаңнашкан, салааларында алтын билзектер желештелген жоруур. Сырга чараш чуктап келген. Ада ези бичизинден уруун коя амыдыралга чаңчыктырып каан. Ол повар мергезил жетип алган соонда хеттейеле берген. Алдыннар чайыналы берген. Кайгалсы Маркстын жаңы үйежилеринге элдептик турганы шын. Жаңаш сырга инне жүзгүүн чидирбен жор. Повар хүндүлүк мергезил. Адың камна, ажылынга кеже жор жарышпай деп. Феодар истинде сымыранып жорур. Сырга ажылынга мергежи берген. Механизаторлардан чеме тыңнаваан. Ажы чеме амданы, чугаакыр, хүндүлечен, чаңын салбаан. Аньяк чалы болгаш, тракторист оолактарынын жүректерин кыйбыңнады чаңнаптыр. Сүгеннин караангалы кыйбың-сыйбың чаңнап турган. Төспес чаңны кыстыр. Шоккаршанын звеносу үрелген техниканы септеп, каттап тургузуп, эптеп турган. Элчек санында комбайнарынын үрелишкин чок ажылдарын хандырган. Алдын түшүп, төп шаңча түн күн чок шуушупла турган. Шоккаршарлык кезек таң бажы, сары шоккар, таш бажы, шара хере турда ажылча үнүптер. Он кежеки эмир түшкүше, комбайнарыны хайгарап, тежуурнулап күнзээр. Техниктик ачы туза чедирер ажылынга айлашкан. Акташканна улус. Чамдык механизаторлар техника эмчилери деп да адап тургулаан. Кол инженер чылбак алдынол, кара турияды өңнүк уасты кажараңнатып келген. Инженеринин чычаан, туңзаалар аппараттың жаныңға чындыш кылдыр тура түшкен. Алдынол шляпасын хеттеттір салыппан, сары өңні костюм кеткен, қара сар хөм сапықты болған. Оозу басын санында қызыр қайнып, ұрланып, химиреніп жоруыр. Шары кезідеп жүве ындыг. Кедерге зетішті, қараққа көрішті, аньяк инженерінің сынын хеви қаастап тұрған. Жылбак алдынол тырбактыгыны шкашноган карактарын соодур көрүп келген. Шырайы билле билдинмес жүвеге хорадан да шкаш. Алдынол адазынын топту ажы чаңын төзөбөйүн. Хорай улустары шкаш кармактанган сынсы сүргөй кедейик пен басып турган. Эп жок сөз эдипсе, калып да келгидей сагындырар эр болган. Чечил шоккар, ажыл хожул шуудандырала. Таражылар сигенчилеринин төрт звеноларын база холунга алшы ве ажылын чийген адакталгандыр деп тыңсы үн биле жугалаан. Ындыгдыр деп Матвей шоккаршар өрөнгөн чаңын салбай жөпшережипен. Сеңе баштайгы да алгамдыр. Билдиңгидир бе? Кырган деп аньяк инженер улуурга кайтырган. Ындыгдыр оглум. Хары салга угаткандыр деп шоккаршар оожум харылаан. Мен сеңе бир тугаарды алгам ол. Планын графигин тургузу ал. Каңнар, туңсаалар, ажылдар сигенчилерде эмеспи? Сени кынап турар жайым жок. Эки ажылдар силер кырган. Салчак огуңдан херек чүйүлдериңен аптырасылар. Шанчы ужу кирер молдур. Же ажылдап кирибит деп алдын ол тужааган. Жылбак алдын ол кааш баскашла уаастын эжийин ажыдыпкан. Сандайынга ала сааскан ышкаш кедейттир олура түшкеш. Машинасын көделдирипен. Түжүмөтсиклерге хөңнү жок турган боор Фёдор алгыра берген. Эй, эш инженер, тужаарыңга сундулууңарна эле. Чүйдүдирсен. Доорасындан, токбаңнан, хажыысындан, калбаңнан сен анаала тузалакчы күлөйүлгөн кылып чыт деп алдын ол тоңгун харылаан. Жагырып тужаарыңга ынактарыны канчап кол инженер кылыккан жүбөл. Канчаар ажылдап турарыбызды билип албан жыткаш, ажылдаар даалга бере бергениңерге таарсымастыр мен. Элдептик инженерледирсилер деп Фёдор үнүн бедит пен оожум жугалаан. Сен керең эместир. Мында кол инженер мендир мен, деди эртемник. Сен тузалакчылапла көр. Тодарга хураган кудуруу кадык дижир. Ажыл бээримге өкмөлөп турсам бе? Сеңе тааспадым. Шоккарсарга бирги таалгамдыр. Ким биле жугаалашып турмен деп жүвени көрбөс кижсем бе? Фёдор деп алдын ол сиңниккен. Биздин ажыл ижибизди сонуурган бозуңарза эле деп каңнакчы уга аткан. О, сенден артык билермен. Ажылыңар чийген, ажыл чок деп болур. Көйүнү кыл, көйүнү алырсын. Билип ал, Фёдор. Мени түжүмөтсик да дидиң. Тумжууңга кетип ал. Сен тарган утуттукчуңдур бен, деп алдын ол мойнун толгаан. Эй, жылбак, соксаңар, эниктер эбес ажыл шөлүңгө сөз окташып, сөөк унаашып турбаңар деп шоккаршар шыңгы үзө кирген. Чийик кара добурак тоосуну бурулатыр ыңай болгон. Алдын олдун машинасынын соонунда ховунун куу тоосуну шөйлүп туруп калган. Жаарла чиңге туман аргамчыланып шөйлүп бардыла жыткан. О, чамдык кудуркчулар улуу биче дебес. Түрү бастырып мундуруп келер. Инженернин аажы чаңы кайхире аскак түдүүлүктүр. Төрөйүн адасы көргөн болсо жер ичинде кире бейир турган. Чылбак төлөптүк ирей болбос бе, чобанчыкладыр. Чылбак ирей шаңга тараа арыглап турган. Теректик совхоздун хоочун таражыларынын биресидир. Фронтучу таражы адын сыкпаан. Алдын ол адасынын адын күлгө боруп каарына. Улуу тура улуургак сеткил барладыр. Алдын олдун аажы чаңы чүгө чедирер ирги. Фёдор башын жайыппын. Сыгырыппын. Инженернин аажысын кайгап канмаан. Алдын ол алдын адынга төлөп чоктур. Мойну чоон, көңнү улуу, бөрүдөй ырланычал, аньяк күшүн чонунга өргүбөйн, кая өргүдөйн эр боор. Ува чикти, чивинедир деп шоккаршар кайгап карап жугалаан. Сынсыз деп Фёдор түнөн. Жылбак алдын ол каянчып тоңгун айтышкын берип чаңжыгып алган эрги. Негер чүглө негер. Чүй деп ындык аажыл ол. Арын үйүргө эч жокла чоруга. Алдын ол институт оскаш келгенде азыл агыйнын удуртулгасы хүндүткөн тиле уткуп алган. Директор Мөңгө Шоранович сала мактаан. Боттарыбыздын кадрларыбызды белетке алганбыз. Азыл агыйнын техникти тепшилгезинге чаа арын аштындар бор. Алдын олдун алдын күжүнүн алдын эттеминин ачысын көрө бейдиз. 11 үр болган бенжаш, чейзи холасы көстіп берген, деп чон чуғалысы қонжуна, жылба керей оғын әді хәрі сұрғар ергібе. Ачы тұса чедірер техниктік звено сегенчілеріні бөгін базы ергіп келген. Оларының барғанна чәрінге чаңғы сай чуға домақ тыңналыр болған. Матвей аққа, үрел бендір біс аққа, тайбың-тайбың. Сигенчилер хей аттык ажылдап турганнар. Күдүрүкчүлүү бедик сигенчи звенолорунун тыл томаадыр. Шынапла механизаторлорунун омак сергей хүлчок болган. Шоккаршар өзге звеноога таартысында чедерген. Ол звенонун ажылы пат турган. Звенонун удуртукчусу ону кочу шоуду биле уткан. Үлөгерлеп деп сөз аксы тылында сиңе берген. Үрелген техника тілеп чоруур. Ақша көпейін ұнда жастынған ашақ сен бе? Ұндық бе? Шоққаршар, сені көргенімді қылығым қыстығардыр деп. Тыңғылдай шуғыл болғаш тонғын химіренген. Тұза көргізер дейінге, тұз күжір ақсын төген көрейін чүл деп ашақ тап біле қарылан. Бедік кластың механизаторларыдыр біз. Шуут үндүрүп бер. Коңградып турба сен ашак. Боттарыбыздын күжүбүз жетир. Шоккарчылар кажан кажарар ашак сен. Үрелген кезектерден көпбейиттеп чоруур. Ха-ха-ха, хи-хи-хи. Шоккарчылар жүнү да харылабан үскер көңгүрөтүп чоруппан. Хораны катгы, уган сарыл чоктун катгысы. Тұраргак молдырғажық дарғанның жүзіл жәе. Шоққаршарыны тұз күжір ақсы біле шапқын. Техникті ачы тұза жедірер. Звено әге түрбүй үшкаш. Улыс біле харылза тұтпас. Тыңғылдайның ақсын тыңнап тұрбайын, хоранның сөздеріні хойлап алғаш ұрап чорпқан. Марғыш баан, чөңгейлігіні қаққаш чорпқан. О, аньяк специалистерінің әрбені анчық ажызы үйесі келгілерге жазалы бейір. Амадралдың нарын орықтары оларыны кезіздіп, оған сарыл кейіріп дәрон. Феодар бодының үстіріп баған дыва қызынға орғаланғаш. Тұра арғақтар білі тұра тұтшыр жаңын жоғырту чабырып, ожырғап егелейін. Сөз сүрерге ханнер боданы берген. Дала сеткілінің тынын тұрттып білер апарған. Түрген кішілерінің сөздерінден чүні іліп алырылын жаш. Дұғыға бачиымник кішіге чүз чүн болыр әвіз. Бақ сөз барып-барып бодынға хора жедірер. Феодар ажылдап келген үйесінде чондан хөйіні өйренеп біліп алған. Чалығын азынында көрбейін жүвелерін тыңнаваған жұғаларыны тыңнап чораған. Амадралдың тереңінге күш ажыл мүмкін ешкі еш біле дөмей, Феодарның боданып, бодын шүгдініп чоруыру екідір.